Dobar dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Mađarsko tužilaštvo podnosi žalbu na oslobađajuću presudu Šandoru Kepiru. Suđenje Svetlane Ražnatović zbog nasilnog ponašanja odloženo za novembar. Uoči posete Beogradu, Igor Lukšić konstatuje da odnosi dve države nisu najgori u istoriji. Čelnici kompanije News Corporation pred britanskim poslanicima. Nema novih detalja o smrti novinara, ugašenog tabloida. U Srbiji danas do 37 stepeni, osveženje stiže sutra. U naredni pola sata beležimo niz negodovanja nakon oslobađajuće presude za Šandora Kepira. Pisac Ivan Ivanji.
On će umreti u zatvoru, u bolnici ili kao slobodan čovjek. Možda ću vas iznenaditi, baš me briga za njega. Ali put kojim ide Mađarska, naš sused, član Evropske zajednice, to je mnogo ozbiljni problem.
Također beležimo na sred puta Miloje Stevanović iz sela Kaćulica otpočeo je štrajk glađu zato što 8 mjeseci nakon zemljotresa nije dobio ni dinar za obnovu kuće.
Štrajkovat će do kraja. Znači, kraj vidjet ćemo kakav će da bude.
A čućete kako su protekli prvi sati Iva Sanadera u zagrebačkom zatvoru Remetinec. Naš dopisnik javlja.
Iva lopove, skandiranjem tih riječi, sinac su kasno na večer stanari zatvora u Remetincu dočekali prinovu. Sanader je uzet uzorak DNK kao i svim drugim pritvorenicima, obavljen je liječnički pregled i on je prespavao u sobi od 9 kvadratnih metara na ženskom odjelu zatvora iz sigurnosnih razloga.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 19. juli sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mađarsko tužilaštvo će koliko danas u saradnju Srpskog tužilaštva za ratne zločine i centra Simon Wiesenthal uložiti žalbu na presudu kojom je juče Šandor Kepiro oslobođen optužbi za komandovanje masovnim zločinom, poznatim kao Novosadska racija. Potvrdila nam je to Ana Frenkel iz centra Simon Wiesenthal.
Naravno da mi nastavljamo sve naše akcije mnogo žešće nego do sada.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader počeće sa iznošenjem svoje odbrane pred USKOK-ovim istražiteljima u četvrtak, izjavio je jedan od njegovih advokata, Čedo Prodanović. Rekao je da se branioci nisu čuli sa Sanaderom, ali su im kasno sinoć iz zatvora javili da je smešten i da je sve u redu. Dodao je da Sanader više ne koristi invalidska kolica, te da je posljednji put kad su ga videli, prošlog petka, još uvijek imao longetu na nozi koju je povredio vežbajući u pritvoru u Salzburgu. Suđenje pevačici Svetlani Ražnatović i njenom zetu Predragu Ocokoljiću po tužbi za nasilničko ponašanje odloženo je pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu za 24. novembar, jer optuženi nisu uredno pozvani. Saslušanje bivšeg episkopa Artemija u istražnom postupku pred Višim sudom u Beogradu odloženo je za 15. septembar, jer je Artemije tražio da ga brani njegov izabrani advokat Branislav Tapušković, koji je trenutno odsutan. Artemije, posle izlaska iz sudnice, nije davao izjave medijima. Policija je uhapsila Bratislava S. iz Kruševca zbog sumnje da je prikazivao, pribavljao i posjedovao pornografski materijal i da je iskorišćavao maloletnu osobu za pornografiju. Osumnjičen je da je od 2009. do danas preko interneta prikupljao i čuvao pornografski materijal na kom su deca od 2 do 8 godina starosti, navodi su saopštenju srpskog MUP-a. Funkcioner Demokratske partije socijalista Miomir Mugoša ponovo je izabran za gradonačelnika Podgorice. Podsjećamo, Mugoša i njegov sin našli su se u središtu skandala vezanog za prebijanje novinara Vijesti. Uoči sutrašnje posete Beogradu, premijer Crne Gore Igor Lukšić izjavio je kako se ne slaže sa ocenama da su odnosi dve države gori nego ikada u istoriji.
Međudržavni odnosi za koje se slažem sa pojedinim ocenama da mogu biti bolji, ali se ne slažem sa ocenom da su najloši u istoriji. Mislim da je bilo mnogo loših trenutaka u odnosima između Crne Gore i Srbije. Ovo svakako nije jedan od takvih trenutaka, ali nesumnjivo da odnosi mogu biti bolji i čini mi se da posjeta koja se organizuje ima zapravo za cilj upravo da promoviše određena polja saradnje koja mogu da se dobro nadovežu na neke od oblasti kojima već u značajnoj mjeri sarađujemo.
Šesta runda pregovora Beograda i Prištine, na kojoj će biti reči o univerzitetskim diplomama, katastru, telekomunikacijama, struji i carinskom pečatu, održat će se sutra u Briselu. Ako bude potrebno, moguće je da se razgovori produže i na četvrtak. Očekuje se konačna nagodba o priznavanju univerzitetskih diploma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Direktori kompanije News Corporation, Rupert i James Murdoch i bivša urednica Rebecca Brooks, danas poslanicima britanskog parlamenta odgovaraju na pitanja o skandalu s prisluškivanjem telefona. Također, do ovog trenutka policija nije saopštila detalje o uzrocima smrti novinara Shin Hora, jednog od onih koji je prvi progovorio o prisluškivanju, a čije je telo jutros pronađeno u njegovom stanu. Predsjednik Gvineje Alfa Konde preživeo je pokušaj ubistva rano jutros kada su naoružani ljudi napali njegovu kuću. Konde se nakon napada obratio naciji preko državnog radija, rekavši da se predsjednička straža herojski borila oko 3 jutros kada su je napali neidentifikovani komandosi. Najmanje jedan pripadnik straže je poginuo, nekoliko je ranjeno, a delovi kuće lidera te afričke države potpuno su uništeni. Albanski parlament odlučio je većinom glasova da se sruši muzej posvećen komunističkom diktatoru Enveru Hodži u centru Tirane, a koji je posljednjih godina korišćen kao kulturni centar. Na istom mjestu biće podignuta nova zgrada parlamenta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Presuda kojom je žandarmerijski kapetan okupacionih mađarskih snaga Šandor Kepiro oslobođen optužbe za zločine nad građanima Novog Sada počinjene tokom trodnevnog masakra iz januara 1942. godine, poznatom kao Novosadska racija, prvo izazvala iznenađenje, a potom i veoma oštre reakcije javnosti. Odluka suda u Budimpešti iznenadila je Efraima Zurofa, prvog čoveka centra Simon Wiesenthal, koji je prikupljao dokaze o učešću Kepira u ubistvu 1300 Jevreja, Srba, Roma i drugih Novosađana, čija su tela potom bačena u zaleđeni Dunav. U razgovoru za naš radio on je rekao:
očekivao sam da će biti osuđen. Jedino je pitanje bilo da li će i kako biti kažnjen. To je ono što sam ja očekivao, a mislim da su to očekivali čak i oni koji ga podržavaju. Oslobađajuća presuda je bila potpuni šok. To je travestija pravde i užasan ishod koji će ostaviti mrlju na mađarskom sudu. Nema sumnje da je presuda uvreda za žrtve racije.
There's no question that this verdict is an insult to the victims of the Razzia.
Rekao nam je Efraim Zurof, a slično je reagovala i Ana Frenkel, nekadašnja predsjednica jevrijske opštine u Novom Sadu, inače saradnica Simon Wiesenthal centra, koja kaže da iako ogorčena nije iznenađena. Ona je u razgovoru za naš radio navela da će mađarsko tužilaštvo uz njihovu podršku već danas podneti žalbu na presudu. Pisac Ivan Ivanji mnoge članove porodice izgubio u holokaustu koji je sam preživeo. On je za naš program podsjetio na neke bitne detalje iz slučaja Kepiro, poput onog da je 1944. godine za zločine u Novom Sadu na robiju osudio Kepirova upravo Hortijev pronacistički režim.
Posle novosadskog krvoprolića, masovnog ubistva, je došlo do interpelacije poslanika Bajčić-Žilinskog u mađarskom Hortijevskom parlamentu. Posle toga je vođena istraga i dotični Šandor Kepiro je tada pod njegovim režimom osuđen na 14 godina robije. A oslobođen je kad je Nemačka skinula Hortija i početkom 1944. umarširala u Mađarsku, onda su takve pustili. To prethodi njegovom beksu u Argentini. On će umreti u zatvoru, u bolnici ili kao slobodan čovjek, možda ću vas iznenaditi, baš me briga za njega. Ali put kojim ide Mađarska, naš sused, član Europske zajednice, to je mnogo ozbiljni problem.
Rekao nam je Ivan Ivanje. Apsurd u kome fašistički režim 1944. godine Kepira oslobodio, a današnji ga također oslobodio svesteni Efraim Zurof iz centra Simon Wiesenthal.
To nema nikakvog smisla, slažem se. To je jedna užasna presuda i sada moramo da vidimo šta možemo postići žalbom.
Šta se zapravo dogodilo 21. januara 1942. godine? Mađarski fašisti tog dana ulaze u mnoge kuće okupirano Novog Sada i odvode brojne stanovnike tog grada. U naredna tri dana na novosadskim ulicama, u tadašnjim kasarnama i na obali Dunava ubijeno je više od 1300 ljudi, a njihova tela su bacana u zaleđenu reku. Ko je bio Šandor Kepiro i koja je njegova uloga u tom masakru? Ana Frenkel, istaknuta čelnica Novosadske jevrijske opštine.
On je dobio nalog da dođe u Novi Sad, da sprovede tu sramnu raciju koju je svesrdno odradio. On je došao 20. januara. Grad je podeljen na reone i on je dobio jedan veliki deo grada. I on je organizovao i išao sa svojim jedinicama po kućama, stanovima, gde je direktno ubijao, uništavao stanovništvo. Sada njega optužnica tereti za 36 smrti. Međutim, mi imamo podatke da je on 78 direktno građana naših Jevreja ubio. To smo mi našim istraživanjem dokazali. Imamo njihova imena, prezimena, ali nažalost ono što ne imamo. Nemamo živog svedoka koji bi prepoznao Šandora Kepira iz tog vremena. Imali smo, ali je nažalost u dubokoj starosti preminuo.
Rekla nam je Ana Frenkel, dodajmo još, gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić ocenio da je odluka suda u Budimpešti strašna uvreda za sve žrtve novosadske racije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dakle, estradna zvezda i udovica lidera paravojne formacije Tigrovi Svetlana Ražnatović danas imala priliku da po prvi put nakon što je počela izdržavanje kazne kućnog pritvora napusti kuću makar na kratko, ali to nije učinila, dakle nije se pojavila u sudu gde je trebalo danas da počne novo suđenje. Na licu mesta je bio kolega Zoran Glavanić. Zorane, dakle, Svetlane tamo nije bilo.
Ceca nije kod kuće, mogao bi da glasi naslov vesti nakon što se danas folk pevačica Svetlana Ražnatović nije pojavila na suđenju na kom je optužena za nasilničko ponašanje nad Aleksandrom Olarevićem, direktorom Beogradskog fudbalskog kluba Mladi Proleter. Početak ovog procesa sa velikim interesovanjem ispred Palate pravde očekivao je veliki broj predstavnika medija, jer je na njemu Svetlana Ražnatović trebalo da se pojavi prvi put od kada služi kaznu kućnog pritvora, ali to se nije dogodilo iz blago rečeno sumnjivih razloga. Naime, suđenje pevačici koja služi kaznu kućnog pritvora zbog milionske krađe u transferima fudbalera Obilića odloženo je za 24. novembar jer optužena nije uredno pozvana. To je saopštila sudija Prvog opštinskog suda Danijela Koš na procesu koji je počeo u podne, ali je ubrzo i prekinut zbog nedolaska optužene. Ivana Ramić, portparol, dakle Prvog osnovnog suda, naknadno je rekla da su Svetlani Ražnatović pozivi za ovo suđenje upućivani nekoliko puta poštom i preko sudskog kurira i da je poziv jednom neko primio, ali da se ne zna ko je to bio s obzirom na to da potpis nije bio čitak. Na suđenje nisu došli ni advokati Ražnatovićeve, koji su prethodno Prvi osnovni sud obavestili da su na godišnjim odmorima i zatražili da se suđenje odloži.
Ono što je zanimljivo u ovom slučaju jeste da se ona sada goni po zahtevu tužilaštva, pošto je Aleksandar Olarević, koji je prethodno optužio za nasilničko ponašanje, odustao te tužbe. On se prema onome što prenose agencije pojavio na licu mesta. Da li je bilo šta rekao?
Olarević mi je danas rekao da je on imao nameru da odustane od te krivične prijave protiv Svetlane Ražnatović, koja mu je, kako stoji u toj prijavi, pretila i oružjem uz svoje telohranitelje, vrlo se nasilnički ponašala svojevremeno želeći da preotme fudbalski klub od njega. I kako mi je sam Olarević rekao, njegova porodica i advokati ne žele da on odustane od te krivične prijave i videće šta će u narodnom periodu raditi, no bez obzira na njegovu odluku, tužilaštvo po službenoj dužnosti goni Svetlanu Ražnatović.
Hvala ti Zorane, s obzirom na okolnosti teško je procenjivati u kom će se pravcu razvijati slučaj Svetlane Ražnatović, ocenila je za naš program profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Vrlo je neizvesno kako će se sva ta stvar dalje razvijati. E sada naravno javni tužilac mora da raspolaže određenim dokazima da bi cela stvar dovela do osuđujuće presude eventualno. Ako on tim dokazima ne bude raspolagao, ako te izjave ne budu bile potvrđene na glavnom pretresu, teško je očekivati da cela stvar bude okončena osuđujućom presudom. Moguće je da ako oštećeni ne potvrdi da je došlo do nasilničkog ponašanja, ako bude dao neku drugačiju izjavu, da sud ne stekne, kako se to kaže, uverenje o odlučnim činjenicama u tom postupku i da se cela stvar završi osuđujućom presudom. Moguće je, kako je sve što je vezano za krivični progon Svetlane Ražnatović neobično i nekako pokazuje da se ona smatra više ravnopravnom od ostalih građana ove zemlje, da se cijela stvar i vodi da bi došlo do oslobađajuće presude i da bi se i ta stvar zatvorila na jedan povoljan način za nju. Ali to je samo naravno moje nagađanje. Vidjet ćemo kakav će biti konačan ishod, zaista ne mogu da ga predvidim.
Rekla nam je Vesna Rakić-Budinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mađarsko tužilaštvo podnosi žalbu na oslobađajuću presudu Šandoru Kepiros. Suđenje Svetlane Ražnatović zbog nasilničkog ponašanja odloženo za novembar. U oči posete Beogradu Igor Lukšić konstatuje da odnosi dve države nisu najgori u istoriji. Čelnici kompanije News Corporation pred britanskim poslanicima. Vestima dana dodajemo još. U Srbiji danas do 37 stepeni, osveženje stiže sutra popodne.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader proveo prvu noć u Hrvatskoj u pritvoru u okružnom zatvoru Remetinec u Zagrebu. Prvi iskaz pred istražnim organima daće u četvrtak. Iz Zagreba izveštava Eni Zebić.
Iva Lopove, skandiranjem tih riječi, sinoć su kasno navečer stanari zatvora u Remetincu dočekali prinovu. Bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera, koji je nakon bijega i 7 mjeseci pritvora u Austriji, konačno izručen Hrvatskoj. Sve je proteklo u najboljem redu, ocjenjuje glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova, Kruno Borovec.
Cijeli postupak izručenja obavio se uz uobičajene mjere sigurnosti. Tijekom cijelog postupka izručenja nije bio zabilježen niti jedan sigurnosni problem.
Sanader je uzet uzorak DNK kao i svim drugim pritvorenicima. Obavljen je liječnički pregled i on je prespavao u sobi od 9 kvadratnih metara na ženskom odjelu zatvora iz sigurnosnih razloga. Njegovi odvjetnici provode prijepodne s njim i prolaze detalje obrane kako su već započeli dok je Sanader još bio u pritvoru u Austriji. Jedan od njegovih odvjetnika, cijenjeni krivičar Čedo Prodanović, najavio da će njegov klijent prvi iskaz istražnim organima dati u četvrtak u 13 sati. Podsjetimo, Sanadera se sumnjiči za zloupotrebu položaja i ovlasti i stjecanje protupravne imovinske koristi u 5 slučajeva, među kojima izdvojimo aferu Fimi Media, u kojoj je preko te marketinške tvrtke iz javnih poduzeća isisano oko 100 milijuna kuna, oko 13 milijuna eura, i navodno mito od 10 milijuna eura koje je dobio od Mađara kako bi mađarska naftna kompanija MOL preuzela upravljačka prava u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA, iako nema većinski paket dionica. Određen mu je 30-dnevni pritvor zbog opasnosti od bijega i mogućnosti utjecaja na svjedoke. Konačno se očitovala i Sanaderova nasljednica na čelu vlade i HDZ-a Jadranka Kosor. Ona je kazala kako postupak protiv Sanadera neće politički naštetiti HDZ-u, jer se ta stranka, kaže premijerka, odlučila na bezrezervnu borbu protiv korupcije.
Svakako i državno odvjetništvo, USKOK, sve neovisne institucije u potpunosti samostalne, sudovi dodatno osneženi samostalni. Ja sam sigurna da svatko u Hrvatskoj može očekivati prije svega brzo učinkovitu istragu, a ako dođe do suđenja, pravedno i brzo suđenje. Ovo je definitivno pitanje pravosuđa, nikako pitanje politike.
I za oporbene socijaldemokrate to je pravosudno, a ne političko pitanje. Član glavnog odbora stranke Slavko Linić.
Dok je on bio političko pitanje, tada ga je Jadranka Kosor svi HDZ-ovci branili i tijelom i dušom. I u to vrijeme kad smo htjeli politički voditi polemiku o pogrešnoj politici, o koruptivnosti i ostalom, onaj tko nije dozvoljavao, zvala se Jadranka Kosor i svi njegovi sljedbenici.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevni list danas objavio je pozivajući se na dokument dobijen iz izbora bliskih demokratskoj stranci da su aktivisti vojvođanskih odbora demokratske omladine aprila 2009. dobile pisani nalog da osnivaju satelitske nevladine organizacije i da ih registruju kao nestranačke omladinske klubove i da konkurišu za novac za projekte iz budžeta Srbije i evropskih fondova. Dejan Koričanac, predsjednik izvršnog odbora demokratske omladine Vojvodine, ujedno osnivač omladinskog kluba grada Zrenjanina, potvrdio nam je da se to zaista i dešavalo. Ne postoji mehanizam kontrole kako se troše sredstva odobrena nevladinim organizacijama i udruženjima po budžetskoj liniji 481, kaže za Radio Slobodna Evropa Stevan Lilić, predsjednik udruženja Pravnici za demokratiju.
Zakonom je omogućeno da nevladin sektor u užem smislu reči bude potopljen u drugim oblicima organizovanja, to je pod jedan i pod dva. Data je velika diskrecija raznim ministarstvima u pogledu dodaljivanja jeli, tih sredstava sa te budžetske linije 481. Sve zajedno možemo reći da ne postoji nikakva kontrola, ono što bi se očekivalo od strane države jeli, u pogledu trošenja dinara poreskih obveznika za taj budžet, jer država je obavezna da finansira u savremenom, demokratskom, otvorenom društvu i civilni sektor, ne vladin sektor, kao što država u ostalom financira i opozicione stranke. Iako ja nisam glasao recimo za opozicione stranke, ja ih i financiram od mog dinara. Tako je država dužna da financira i nevladine organizacije, ali ovdje može se reći da se radi o jednoj takozvanoj prevarnoj nameri, jeli, dakle, da se u samom zakonu postavilo jeli, tako da bude, da kažem, preširoko i nejasno. Uvijek postoji argument, pa to je sve rađeno po zakonu, a u stvari je suštinski duh onoga što treba da bude vezano za nevladine organizacije izigran.
Kaže pravnik Stevan Lilić. Beležimo još, Aleksandar Đerić, predsjednik nevladine organizacije Akademika, govori o zloupotrebom u godišnjem konkursu koje je raspisala Gradska agencija za evropske integracije.
U jednom slučaju vidi se da su data sredstva organizaciji koja je očigledno politički nastrojena, što je također nedopustivo i zakonom zabranjeno. I to smo ukazali agenciji i uputili pritužbu i gradonačelniku i agenciji i sekretarijatu za financije koji je izvršio taj deo budžeta, također i budžetskoj inspekciji Ministarstva državne uprave i do danas smo dobili samo odgovor od Agencije za europske integracije i saradnju sa udruženjima da je sve bilo po propisu.
Koja organizacija je dobila ta sredstva?
Organizacija Studentski liberalni klub, koja su javnosti promoviše da je cilj promocija ideja liberalizma. Na njihovom sajtu možete vidjeti fotografije Čedomira Jovanovića i ljudi iz LDP-a. Također taj časopis je politički obojen. Po nama ne dopustilo da se LDP služi time da formira partijske ćelije na univerzitetu koristeći zakonske mogućnosti da formira udruženja građana.
NGO vlast i korupcija tema su i našeg regionalnog programa.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Samo zbog toga što se njihove kuće nalaze nekoliko desetina ili stotina metara unutar teritorije grada Čačka, blizu 400 domaćinstava i sela koja se nalaze na administrativnoj granici sa Kraljevom, nisu dobila nikakvu pomoć za sanaciju svojih objekata oštećenih u razornom zemljotresu iz novembra prošle godine. Miloje Stevanović iz sela Kaćulica otpočeo je zbog toga jutros štrajk glađu, jer ni 8 mjeseci nakon zemljotresa nije dobio ni dinar za popravku kuće. Beleži Vladimir Nikitović.
Stevanovićeva kuća, koja se nalazi svega 50 metara unutar teritorije grada Čačka, gotovo da je potpuno uništena u razornom zemljotresu i praktično više nije za upotrebu. U istoj poziciji bile su i njegove 200 metara udaljene komšije Samajla, ali je njima, zahvaljujući tome što im se domaćinstvo nalazi na području Kraljeva, izgrađena potpuno nova kuća. Zbog tako neravnopravnog pristupa u rješavanju ovog problema, Stevanović je na magistralnom putu Čačak-Kraljevo jutros otpočeo štrajk glađu.
I štrajkovat će do kraja. Znači, kraj vidjet ćemo kakav će da bude. Ako meni ne pomogu, bar će moje deci pomoći, pa će njima napraviti. Ako se nešto sa mnom desi. Znači, neću da odustajem, to sigurno i to je to.
Kuća Dragoljuba i Slavice Bogićević doživala je oštećenje od čak 90% i svaki duži boravak u njoj predstavlja rizik po bezbednost ukućana.
Mi smo jednu sobu sredili zimu, što smo preživali, a sad kad je bio na kopalniku ponovo. Otpada ponovo na vredi. Jer još nemamo materijala, nego idemo od kuće do kuće, skupimo pesak. Nemamo sa čim da radimo, šta će?
Meštani Kaćulica, čije su kuće najviše ugrožene, strahuju od novih potresa, koji bi rastresene objekte mogli potpuno da dokrajče. Stana Bojović.
Kad je bilo ovo sade, tato je puklo više, tato se pomirao da se uopšte zid vidjela sam. To je teško, gor su blokovi, to može da se sruši, ja ne znam. Puno sam puta mislila da ležim u staru, tamo štalu, ono, da ležim. Tamo ne smemo tu, kad mi dođu deca, ne znam kako ću.
Nezadovoljni seljani ističu da su se povodom ovakve situacije obraćali Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, odakle im je stigao dopis da je adresa na koju treba da se obrate Gradska uprava u Čačku. Odatle pak naglašavaju da su još 18. marta poslali dopis Vladi Srbije u kom je navedeno da je oštećeno 395 objekata i da je šteta procenjena na 54 miliona dinara. Zamenik gradonačelnika Čačka Saša Obradović kaže da će, ukoliko vlada ne bude želela da obezbedi novac za sanaciju objekata, to učiniti učiniti lokalna samouprava.
Mi ćemo čekati do 1. septembra. 1. septembra krećemo sa rebalansom, smanjit ćemo neke investicije i sve pare koje su komisija procenila isplatit će grad Čačak tim ljudima što.
Da li mislite da u svemu tome ima odličnog vrste političkog revanšizma vlade Srbije u odnosu na grad Čačak?
Bilo bi strašno da jesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Direktori kompanije News Corporation, Rupert i James Murdoch, te bivša urednica Rebecca Brooks, danas poslanicima Britanskog parlamenta odgovaraju na pitanje o skandalu sa prisluškivanjem telefona. Saslušanje je počelo ispitivanjem šefa Scotland Yarda, beleži Biljana Jovićević.
Medijski magnat Rupert i njegov sin James Murdoch pristali su da odgovaraju pred Britanskim komitetom za medije, nakon što su im uručeni pozivi, iako ga činjenica da nije britanski državljanin nije obavezivala na to. Poslanicima odgovara i uhapšena, pa potom u skauciju puštena bivša urednica tabloida News of the World do prošle sedmice i čelnica britanskog dijela Murdochovog medijskog carstva Rebecca Brooks. Murdoch, njegov sin i saradnica odgovaraju komitetu, ali to tijelo se neće miješati u policijsku istragu koja je u toku, kao ni u predstojeće javno saslušanje koje će voditi sudija Brian Lamson. Odbor za unutrašnju bezbjednost istovremeno istražuje ponašanje policije u skandalu sa prisluškivanjem. Tokom istrage do sada je uhapšeno 9 osoba. Nastavlja se i policijska istraga o smrti bivšeg novinara News of the Worlda Shona Hora, koji je prvi iznio optužbe protiv kolega za prisluškivanje. Njegovo tijelo pronađeno je juče u njegovoj kući, a policija je saopštila da smrt za sada nije razjašnjena, ali i da se sada ne smatra da postoje sumnjive okolnosti. Guardian navodi da je Hor imao dugotrajne probleme sa alkoholizmom i drogom, ali Hor je bio i prvi koji je otkrio da je bila široko rasprostranjena praksa u tom mediju da se prisluškuje govorna pošta i poznatih i žrtava terorističkih napada i ubistava, i da je sve to ohrabrivao bivši glavni urednik Andy Coulson, koji je bio angažovan i u Cameronovom kabinetu, da bi zbog afere još u januaru podnio ostavku. Rating agencija za procjenu kreditnog rizika Standard & Poor's, kako navodi BBC, negativno je ocijenila News korporaciju, protiv koje je u Sjedinjenim Američkim Državama počela istraga. Inače, britanski premijer David Cameron skratio je posjet u Africi da bi od sutra učestvovao u debati na hitnoj sjednici parlamenta upravo o skandalu sa prisluškivanjem, a u svijetlu novog razvoja događaja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Izveštaj zaštitnika građana za 2010. godinu, o kojem raspravljaju poslanici Skupštine Srbije, navedeno je da se ombudsmanu obratilo oko 8.500 građana. Najviše pritužbi građana je na svakodnevne nevidljive povrede ljudskih prava, na koje sa skupštinske govornice upozorio poslanik Željko Imanji.
Zašto je to važno, pogotovo u Srbiji? Zato što je, recimo, Romima bilo zabranjeno kupanje na bazenu zato što su Romi, zato što je taksista odbio da preveze staricu koja se otežano kreće jer gubi vreme pomažući joj da uđe u vozilo, zato što je ženi pre nego što je zasnovala radni odnos poslodavac usmeno preporučio da ne zatrudni u naredne dve godine. Dakle, to je pitanje koje posebno želim da apostrofiram. Izgleda ne postoji spremnost da se o tome javno ili vama neko obrati, imajući u vidu da čak postoje indicije da postoje pismeni sporazum između poslodavca i žena koje zaključuju radni odnos.
Rezultatima saradnje i ostvarivanja manjinskih prava posebno su nezadovoljni pripadnici albanske manjine na jugu Srbije, kaže poslanik Riza Halimi. On ukazuje na svakodnevna kršenja njihovih prava u ostvarivanju elementarnih potreba.
Šta sa decom koja su, imate dvostruku, deca koja su rođena pre 99. godine u porodilištima Kosova, koje muku vide po centrima Srbije, od Vranja do Jagodine, do Kragujevca, za svaki izvod rođeni, za svaki izvod državljanstva, moraju dva put da odlaze, danima da čekaju da bi došli do tog elementarnog dokumenta. Tako da ima niz tu veoma teških kršenja osnovnih ljudskih prava koje ovde nisu ni uzgred spomenute.
Zaštitnik građana Saša Janković ranije rekao da su državni i drugi organi prepoznali obavezu i interes za saradnju sa tom institucijom, ali da to nije dovoljno, s obzirom na raznovrsnost nepravilnosti i problema u radu javne uprave.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, Mađarsko tužilaštvo podnosi žalbu na oslobađajuću presudu Šandoru Kepiru. Suđenje Svetlane Ražnatović zbog nasilničkog ponašanja odloženo za novembar. U oči posete Beogradu Igor Lukšić konstatuje da odnosi dve države nisu najgori u istoriji. Čelnici kompanije News Corporation pred britanskim poslanicima nema novih detalja o smrti novinara ugašenog tabloida.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Trenutno u Beogradu 35 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalni 37, a osveženje sutra popodne. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 19. juli. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.